Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë problem është hyxhimi i dhunshëm për pushtet, thot kryeministri Mustafa. Opozita këmbgul se qëllimi vetëm i saj është të parandalojë ndërhyrjen e Serbisë në Kosovë. Në të tjera zhvillime, marrëveshja stabilizim asociimit pritet të sillet për fitime ekonomike për Kosovën. Nga bota, shpërtime të fuqishme godasin Ankaran, 10 persona humbin jetën. Për këto dhe materialet të tjera, më gjithsisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë sot se opozita do që të marrë pushtetin me dhunë. Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se probleme reale për Kosovën nuk janë as asociacioni komunave me shumicë sërbe dhe as demarkacioni me Malin e Zi. Lëvizja vetëvendosje në anën tjetër ka mbajtur sot një konferencë për media ku ka deklaruar se qëllimi vetëm i opozitës është të pengojë ndërhyrjen politike dhe ekonomike të Serbisë në Kosovë. Holësit nga Arton Konushevci.
Në Kosovë, përfaqësuesit e partive politike në pushtet dhe atyre të opozitës po vazhdojnë me akuza e kundër akuza lidhur me zhvillimet politike në vend dhe marrëveshjet e arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar të shtunën se opozita do që të marrë pushtetin me dhunë. Përmes një postimi në Facebook, ai ka theksuar se problem real për Kosovën nuk janë as asociacioni komunave me shumicë sërbe, as demarkacioni me Malin e Zi. Problemi është abstenimi në zbatimin e ligjit dhe të rregullave që stimulon hyxhimin e dhunshëm për të ardhur në pushtet, ka thënë Mustafa. Ai ka thënë se asociacioni është obligim për të zbatuar ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, ndërsa për demarkacionin Mustafa ka thënë se mund të kërkohen korrigjime nëse dëshmohet se pjesë të territorit të Kosovës i kanë kaluar Malit të Zi. Opozita në Kosovë këmbgul se Mustafa duhet të tërheqë në nënshkrimet nga këto dy marrëveshje. Në një konferencë për media e cila është mbajtur në zyrat kryesore të televizisë vetëvendosje, kryetari këtij subjekti politik Visar Ymeri tha se i vetmi qëllimi i opozitës në Kosovë është të mos lejohet dëmtimi i Republikës së Kosovës. Angazhimi i opozitës, tha Ymeri, është që me kundërshtim e rezistencë ta problematizojnë çështjen dhe në anën tjetër ta kundërshtojnë politikën siç tha ai që po e dëmton vendin.
Ne e kemi problemin kryesor dhe kundërshtimin tonë të orientuar për të ndaluar ndërhyrjen politike dhe financiare të Serbisë në Kosovë. Ky është aspekti thelbësor i kundërshtimit të opozitës së bashkuar krahasim marrëveshjeve të Bruksellit. Dhe nëse tash qeveria e Republikës së Kosovës mishërohet me këtë ndërhyrje të Serbisë, me këtë formalizim të ndikimit politik dhe ekonomik të Serbisë për Kosovë, atëherë natyrisht rezistenca jonë është drejtuar krahasim qeverisë bashkë.
Zoti Ymeri theksoi po ashtu se marrëveshjet e fundit e arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, Kosovës postierash i si dëmë edhe në aspektin ekonomik.
Në radhë të parë, fragmentarizohet tregu. Atëherë kemi një treg në Kosovë i cili nuk mund të konsiderohet se është unik. E dyta është që fragmentarizohen shërbimet edhe resurset e Kosovës, pra ndahen në dysh. Sikur të energjia të telekomunikacionit që përmenda, po ashtu të resurset ujore, të resurset minerale dhe resurset tjera që gjenden përbrenda teritorit të zajednicës e komuna me shumicën. Dhe e treta, fragmentarizohen edhe të hyrat publikit Kosovës.
Sa i takon çështjet se demarkacionit me Malin e Zi, Besnik Bislimi, deputeti i kuvendit të Kosovës nga vetëvendosje, i cili ishte i pranishëm në konferencen për media, tha se pjesë e ekipit të komisionit për demarkacion ka qenë juristët dhe sociologët e asnjë gjeograf. Bislimi tha se gjeografët e Kosovës vazhdimisht i kanë dërguar prova se Kosova po humb territor, por komisioni në asnjë variant nuk ka shprehur interesim me i marr parasysh.
Nëse Isa Mustafa dëshiron me zgjidhje këtë problem, ka shumë tjetër. Le të kërkojë një ekspertizë pavarur, ku do të fushë në gjodet e hartografe, jo sociologë dhe juriste, dhe shumë le të kam i pas gjitha argumente.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vijim do të ndjekim një kronik të zgjeruar në kuadër të rubrikës përjavshme Fokus që ka përgatitur Zjedi Ngashi. Tema sot me trajton blokadën e punës së kuvendit të Kosovës, tensionet në rritje mes pushtetit dhe opozitës si dhe rrugët për tejkalimin e kësaj situate. E dëgjojmë bashkë.
ku vendi Kosovës ka hyrë tashmë në një prej periudhave më të vështira të funksionimit, ndërkohë që raportet politike mes qeverisë dhe opozitës sa vine tensionohen. Bllokimi seancave nga opozita, që së fundit u shoqërua edhe me përdorim në gazet lotësjellës dhe fishkëllimave në sallën e seancave, paralajmërohen se nuk do të jenë mjetet e vetme që do të përdoren për të pamundësuar funksionimin e organit më të lartë të ligjvënës. E gjithë kjo rezistencë opozitare arsyetohet të jetë ndërlidhur me marrëveshjen e 25 gushtit që kryeministri Isa Mustafa dhe ai serbis Aleksandar Vučić nënshkruan në Bruksel për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo marrëveshje sipas opozitës e defunksionalizon shtetin dhe e çon kandarja Kosovën. Krahas kësaj marrëveshje, opozita po e kundërshton edhe atë për demarkacionin e kufirit me malin e zi, të cilën autoritetet e Kosovës e firmosën nën garancitë ndërkombëtare. Zhbërje këtyre marrëveshjeve ose bllokim total i kuvendit deri në shkarkim në qeverisë dhe caktim në zgjedhjeve të reja është alternativa vetme që aktualisht po ofron opozita. Kryetari Lëvizjes së Vetëvendosjes Visari Meri nuk ka ngurruar as pak që përmes rrëmbimit të mikrofonit të kryetarit të kuvendit të thotë se seancat e kuvendit nuk mund të zhvillohen nëse formohet asociacioni serb.
Kuvendit duhet të kthehet në normalitet. E normalitet kuvendit kthehet kur kthehet Republika Normalitet. Me zajednicën nuk ka Republikë.
Një pozicion i tillë i vetëvendosjes është përqafuar edhe nga dy partitë tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma. Madje, aty u shtua edhe kërkesa e AAK-s që të zhbëhet edhe marrëveshje me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Rrështimi i opozitarëve tek foltorja kuvendit për të pamundësuar punimet e kuvendit filloi në seancën e 17 shtatorit, duke vazhduar më pas me të njëjtin skenar në seancën e 22 shtatorit, kur kryeministri Isa Mustafa u sulmua me vezë teksa po raportonte për marrëveshjet e arritura në Bruksel me Beogradin. Blokada opozitare në kuvend kulmoi me fishkëllimat dhe sidomos hedhjen e gazit lotësjellës në seancën e 8 tetorit. Pavarësisht raporteve të krijuara, kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli është zotuar se ai nuk do të përdorë policinë për të nxjerrë jashtë deputetët të cilët pengojnë seancat, pavarësisht se një gjë të tillë aty i ia lejon rregulloria e punës.
Kuvendi nuk do të bllokohet, do të ketë vazhdimësi të punës kuvendit, nuk do të ketë përdorim të forcës, nuk besoj se do zgjidhi problem nëse e futi sigurimin edhe nëse i nxjerrë jashtë dikon pe deputetëve.
Tek tensionimi i raporteve mes qeverisë dhe opozitës, sipas shumë analistëve, ka edhe diçka personale që ndërlidhet në raportet mes liderëve opozitar dhe kryeministrit Isa Mustafa. Besohet se ashpërsimi i raporteve buron që nga koha kur kryeministri tashëm Isa Mustafa kishte vendosur që të shkëputej nga alianca me tri partitë aktualisht opozitare i njohur si Bloku Vlan, për t'ju bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës që drejtohet nga Hashim Thaçi. Sido që të jetë, për analistin Imer Moshkolaj, edhe reagimi kryeministrit Mustafa ndaj sulmeve të opozitës ishte jo adekuat, nga se gjithçka linte përshtypje në një konflikti personal dhe jo ndër institucional.
Jam habit shumë me mënyrën se si zoti Mustafa ju ka qas kësaj çështje për shkak se nuk ka arritur që ta përmbaj veten dhe është lëshuar në banalitetet atilla, ai duhet ta ketë parasysh se në këtë rast nuk e përfaqëson as veten individualisht, nuk e përfaqëson as familjen e tij, por përfaqëson gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe fjalori i tij duhet të jetë më përmbajtur.
Sidoqoftë, kryeministri Mustafa e ka përjashtuar mundësinë që marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi anulohen dhe ka rikujtuar opozitën se ka edhe mbështetjen ndërkombëtare për këto marrëveshje.
Kemi marrë për krahjen e të gjithëve, edhe të administratë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe sa i përket vendimet për gjykatën speciale, edhe sa i përket demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, edhe katër marrëveshjeve të cilat ne kemi arritur në Bruksel në 25 gusht të këtij viti.
Aktualisht Kuvendi i Kosovës ka në agjendë ligje që presin të miratohen pas seancës së fundit ku u përdor gazi lotësjellës. Kryesia e kuvendit ka paralajmëruar masa shtesë që do të garantojnë sigurinë e deputetëve në sallë, si dhe një kontroll më të rrept të deputetëve gjatë futjes në ndërtesën e kuvendit. Kryetari i Këshillit për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut, Bexhet Shala, thotë se kryetari i kuvendit duhet të ndërmerr masa për sigurinë e deputetëve.
Hidhja e gazit lotësjellës mendoj se është diçka që nuk duhet të pranohet as vetë opozitës që ka bërë një pjesë e saj, se besoj që ka pasur një qendrim unik i opozitës. Mas kësaj, mendoj se është krijuar një situatë e re dhe mendoj se do të ndërmirë disa masa të tjera për të pengur në eskalim të më të tjerë të situatës. Mendoj se ka këtu masa edhe disiplinore, ka masa që çdo kuvend i merr.
Në bazë të rregullores së punës së kuvendit dhe ligjeve në fuqi, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi kishte parashikuar tre mundësi për zhbllokimin e kuvendit. Aty parashihet edhe përdorimi i policisë për krijimin e kushteve për punë, opsion ky që tashmë është përjashtuar nga kryetari i kuvendit. Pastaj ndërhyrja e presidentes për garantimin e funksionimit të institucioneve, si dhe kërkimi i mocionit të votbesimit nga ana e qeverisë. E në rast se asnjë prej këtyre zgjidhjeve nuk jap rezultat, atëherë nuk ishte përjashtuar as opsioni që Kosova të ndjek shembullin e fundit të Greqisë që të shkojë në zgjedhje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ekspertë ekonomistë dhe përfaqësues të bizneseve thonë se në nënshkrimi marrëveshjes së stabilizimit asociimit midis Kosovës dhe BE-s që pritet të bëhet javën e ardhshme do të ndihmojë shumë integrimin ekonomik të Kosovës. Sipas tyre, prodhimet kosovare do të arrijnë të deportojnë më lehtë në tregjet evropiane. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Kosova pritet të nënshkruajë javën e ardhshme marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje po vlerësohet si një hap mjaft i rëndësishëm për vendin. Në aspektin ekonomik, ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të biznesit në vend thonë se nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit do të jetë një mundësi e cila do të hapë perspektivë për ekonominë dhe biznesin vendor. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon për përfitimet që do t'i ketë Kosova nga nënshkrimi i kësaj marrëveshje.
Në rend të parë, po hapet një perspektivë rrit integrimit ekonomik evropian. Në rend të dytë, është një mundësi për komunitetin e biznesit dhe vendor që jetë pjesë e këtyre proceseve. Në rend të tretë, një momentum ku produktet kvalitative të Evropës do të jenë më lehtë të plasuara në tregun e Kosovës, por dhe anasjellës, do të thotë prodhimet made in Kosova, do të jetë më lehtë për të deportuar në tregun evropian.
Për shtetet të cilat eksportojnë produktet e tyre në Bashkimin Evropian, marrëveshja e stabilizimit asociimit ka qenë mjaft e rëndësishme, pasi që si e tillë kjo marrëveshje ju ka mundësuar kompanive vendore që asin në tregun e BE-s me kushte shumë të mira. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thekson se marrëveshja e stabilizimit asociimit e bën më të hapur tregtin ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
MSA-ja nënkupton se nga 1 janari 2016 kur pritet hyrje në fuqi, atë një pjesë e produkteve, të cilat nuk prodhohen në Kosovë, do të heqet taksa doganore dhe me kalimin e viteve, domthonë në 10 vite të ardhshme, dal gadal taksa doganore për produktet e Bashkimit Evropian që futen në tregun e Kosovës do të hiqet dal gadal.
Bashkimi Evropian përmes kësaj marrëveshje tregon Gashi do të investojë në rritjen e kapaciteteve prodhuese vendore, në rritjen e kapaciteteve institucionale në mënyrë që prodhimet e Kosovës të jenë fillimisht konkurrente me vendet e rajonit, pastaj me vendet e BE-s.
Efektet në ekonominë e Kosovës në 10 vjeçarin e ardhshëm pritet të jenë rreth 60 milionë euro më pak të hyra në doganat e Kosovës. Mirë po njëkohësisht, Bashkimi Evropian përmes instrumenteve të paraantarësimit do të bëjë investimin në ekonominë e Kosovës në rritjen e kapaciteteve konkurruese të saj me një vlerë të 650 milion euro për të rritur kapacitetet konkurruese të Kosovës në raport me vendet e Bashkimit Evropian.
Përveç tjera, hyrja në fuqi e marrëveshjes së stabilizimit asociimit vlerësohet se është një sinjal i mirë që do t'ju dërgonte investitorëve të jashtëm se Kosova është një ekonomi e cila i plotëson kriteret bazike evropiane sa i përket funksionimit të ekonomisë së tregut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa organizata jo qeveritare në Kosovë pohojnë se institucionet shtetërore kanë numër të madh të punësuarve, madje pa pasur nevojë. Sipas tyre, të gjitha institucionet publike në Kosovë, stafin e kanë të politizuar. Në një hulumtim të organizatës Qohu, thuhet se faktor të rëndësishëm për punësim janë antarësia partijake, lidhjet familjare dhe rryshfeti, e jo diploma universitare. Kronike Nadia Ahmetit.
Sektori publik në Kosovë vazhdon të mbetet sektori më i preferuar për qytetarët që kërkojnë punë. Kjo sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare ndodh për shkak të pagave më të mëdha, pushimeve dhe kompensimeve tjera që gëzojnë këtë sektor. Po si pas tyre në këtë sektor faktori rëndësishëm për punësim janë antarësia partijake, lidhjet familjare, rishfeti dhe jo diploma universitare që paraqitet si parakusht për punë në konkurset publike. Në një hulumtim të publikuar vitin e kaluar nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion Qohu, thuhet se patronazhi politik ka dëpërtuar në të gjitha institucionet dhe ka prekur të gjitha pozitat e larta. Sipas këtij hulumtimi, 250 zyrtar të lartë publik me prapavite qartë partijake kanë qenë dhe janë të punësuar në pozitat e larta vendimarrëse në institucionet publike. Në këtë aspekt, prin Partia Demokratike Kosovës, pasuar nga Lidhja Demokratike, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe partitë tjera. Lorik Bajrami nga kjo organizat, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, thotë se mundësia vetme punësimit në institucionet publike janë dyert e partive politike.
Nëse një individ i caktum, i cili konkuron për një pozitë publike, nuk kalon përmes dyerve të partive politike, ai pothuajse e ka të pamundur punësimin në atë pozitë pa marrë parasysh kualifikimet e tina profesionale ose akademike që mund t'i ketë.
Edhe Fidan Kalajan nga Lëvizja Fol thotë se që nga krimi institucioneve të Kosovës, çështja e punësimit ka qenë dyshimt, pasi sipas tij gjithmonë kriter për punësim ka qenë antarësia partijake.
Kriterët për ta ka qenë se të përmbushin kriteret partijake të partive politike, pra se të jenë militant të partive politike, të të ndihmojnë partive politike gjatë zgjedhjeve që të marrin vjedhjen vota, pra se të ndihmojnë partive politike që mbesin në pushtet.
Edhe disa të rinj që janë në kërkim të punës thonë se me dëshirë do punonin në sektorin publik. Ajtene Gashi që 3 vite ka përfunduar fakultetin juridik në Prishtinë. Ajo tregon se ka aplikuar në shumë konkurse, por nuk ka pasur fatin të punësohet. Si pasaj, në institucionet publike pranohen vetëm personat që kanë lidhje partijake ose familjare.
Puna përshkon në bazë të strukturave politike, bazë njëfësisë, edhe me qef kisha punu në sektorin publik.
Si pas të dhënave të Agjencisë e Statistikave të Kosovës, në vitin e kaluar thuhet se mbi 81.000 është numri të punësuarve në sektorin publik. Numri me i madhi të punësuarve në këtë sektor, si pas ASK-s, janë punonjes në sistemin arsimit, për cilën nga rendje siguria publike, shëndetësia dhe shërbimet të përgjithshme. Ndryshe paga për punonjësit në sektorin publik është 300 deri në 400 euro, kurse për punonjësit në sektorin privat është 250 deri në 300 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, i kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga rubrika e multimedia veçojmë një video nga Ankaraja, ku sot kanë ndodhur dy shpërthime të fuqishme vdekjeprurëse. 10 persona kanë humbur jetën dhe mbi 100 janë plagosur. Por për më shumë informacione nga kjo ngjarje na ndiqni në bllokun e lajmeve, i cili do të pasoj pas pak minutash. Ndalimi tani në Maqedoni, ku partitë politike nuk kanë arritur marrëveshje për ndryshimet në kodin zgjedhor as 4 ditë pas skadimit të afatit më 6 tetor. Dallimet kanë të bëjnë me pastrimin e listës zgjedhore, modelin zgjedhor dhe votimin e diasporës. Por ekspertët thonë se këto konteste, edhe sikur të zgjidhen, nuk do të jenë të mjaftueshme për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ndryshimet në kodin zgjedhor për të cilat partitë politike po diskutojnë tani më 3 javë nuk do të zgjidhin të gjitha çështjet kontestuese për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në Maqedoni. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve juridike dhe ishe drejtuesit e Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve. Ata thonë se ndryshimet që duhet të miratojnë nga kuvendi, si që janë pastrimi listës zgjedhore, regjistrimi i votuazëve, modeli zgjedhor, roli i Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve të tjera, do të zgjidhin vetëm disa nga problemet me të cilat vendi është përballur në ciklet e fundit zgjedhore. Do të zgjidhen disa probleme të caktuara, por jo të gjitha. Së pari, sa i përket friksimit të votuazve, kodi zgjedhor nuk do të sjellë asgjë të re. Për këtë vlerësoj se duhet të krijohet një klimë përgjithshme që votuesit të ndjehen të lirë dhe pa ngarkesa gjatë realizimit të së drejtës së votës të garantuar me kushtetut. Sa i përket përzierjes së shtetit dhe të partive në procesin zgjedhor, ky problem mund të zgjidhet vetëm se pjesërisht. Kjo varet nga partitë dhe sjellja e tyre gjatë procesit të harmonizimit të qendrimeve. thot Aleksandr Novakovski, shekuriotari i Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve, duke shtuar se mbarvajtja e procesit zgjedhor varet e para se gjithasht nga vullneti i partive politike. Duke e komentuar debatin për ndryshimet në kodin zgjedhor, Mersim Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë:
"Këtë rast duket se reformat do të jenë më esenciale, më të rëndësishme dhe më domethënëse. Maqedonia duhet që reforma të procesit zgjedhor të shtrihet në drejtim rast të parë pasaj që të pastrohet lista zgjedhore dhe qytetarët do të përfaqësoheshin në mënyrë më demokratike në parlamentin e Maqedonisë, sikur Maqedonia të përbëhet për një njësi e zgjedhore dhe një me një cenzus elektoral dikun 3%.
Thot Maksuti, duke e përmendur edhe nevojën e reformës së Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve me një përbërje prej ekspertëve dhe jo anëtarëve të partive politike. Megjithatë, ai vlerëson se periudha e kaluar ka dëshmuar se tek partitë kanë dominuar interesat e tyre personale dhe të grupeve të caktuara, por jo dhe të qytetarëve, prandaj i thot se është koha e fundit që ato të ndërgjegjësohen dhe të heqin dorë nga dhunimi i së drejtës më elementare të qytetarëve, siç është votimi i lirë, e drejtë kjo e garantuar me kushtetutë. Maksuti beson se kjo mund të arrihet vetëm se me një ndërhyrje më të fuqishme nga jashtë.
Vullneti politik ka qenë problemi kryesor i zbatimit të zgjedhjeve demokratike që ka zhvilluar Republika e Maqedonisë deri më sot. Mirpo pam dyshje tash situata krejtësisht ka ndryshuar, kemi një situatë të re, kemi një marrëveshje të re politike me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar dhe me gjitha shpresat më të mëdha përsëri mbeten te faktori ndërkombëtar i cili ka marrë përgjegjësinë që direkt të garantojë implementimin e plotë të marrëveshjes politike që arrit midis liderëve politik.
Ndryshimet në kodin zgjedhor duhet të miratoheshin deri më 6 tetor, afat ky i vendosen nga përfaqësuesit ndërkombëtar, por një gjë e tillë nuk është arritur për shkak të dallimeve të mëdha mes partive politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti Rusis Vladimir Putin vë bast se presidenti Bashar al-Assad është fuqia vetme në Siri e aftë për të zmbrapsur grupin militant të shtetit islamik, por ekspertët japin vlerësime të përziera për shanset e suksesit. Dëgjojmë bashkë kronikën që në këtë temë ka përgatitur korespondenti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin qysh më 30 qershor ka dërguar avion luftarak në Siri gjoja për të bombarduar caqet e militantëve të shtetit islamik. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara dhe aktivistë sirian thonë se objektive sulmeve ruse nuk është shteti islamik, por kundërshtarët e tjerë të presidentit sirian Bashar al-Assad. Moska është duke vazhduar planin e saj për t'i dhënë fund luftës civile pavarësisht kundërshtimeve të perëndimit. Plani Rusis duke të jetë forcimi i aleatit të saj, Asadit, duke argumentuar se vetëm ai ka forcën ushtarake në Siri për të rrokullisur shtetin islamik. Dhe forcimi i Asadit nënkupton sulme kundër grupeve të moderuara që luftojnë regjimin dhe radhiten në një vijë me perëndimin. Pyetja për shumë vëzhgues tani është nëse ky hap i guximshëm i Putinit do të ketë sukses. Disa ekspertë të politikës së jashtme thonë se po. Vali Nasr nga Universiteti Johns Hopkins në SBA thotë se Rusia është në pozitë më të mirë se sa Perëndimi për të zgjitur krizën në Siri. Shtetet e Bashkuara që nga fillimi kanë nguruar të përfshihen në shpartallimin sirian, mbështetja e tyre për opozitën e Asadit ka qenë jo efektive, ashtu si edhe përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje diplomatike, ka thënë Nasr në një koment për revistën Politico. Ai ka shtuar se Rusia në anën tjetër ka armatosur ushtrinë e Asadit dhe tani ka marrë përgjegjësinë për të mbrojtur regjimin. Është e qartë për të gjitha palët se çelësi i zgjidhjes së konfliktit është Moska, ka thënë Nasr. Daniel Drezner, profesor i politikave ndërkombëtare në Universitetin Tafis në SBA, po ashtu e sheh Moskën si lojtarin më të fuqishëm të huaj në Siri. Arsyeja përse Rusia është duke bërë ato që po bën është sepse aleati i saj lokal në Siri, qeveria e Asadit, ekziston vërtet. Përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të zhvilluar një grup të moderuar të rezistencës kanë dështuar, ka thënë Drezner për gazetën Washington Post. Megjithatë, ai ka shtuar se është ende herë të gjykohet nëse Putin do të jetë në gjendje të vendosë rregull në Siri. I fuqitë e mëdha gjithmonë duken më të fuqishme kur shpallin aktivitete të zgjeruara në rajon, por është e rëndësishme ajo që pason, ka thënë Drezner. Është pikërisht çështja e saj që pason e cila bën disa vëzhgues të besojnë se Putin po bën gabim fatal në përshkallëzim në mbështetjes së tij për Asadin. Meli Kajlan, gazetar dhe komentator politik me Selinë Shëba, thot se Putin ka hyrë në një aventur shkatruese. Ju mund të argumentoni se ndërhyrja ruse do të forcoj ushtrite lodhura, shiite, iraniane, irakiane, asadiste dhe ato do të luftojnë kundër gjihadistëve sunit. Por kjo do të ishte një llogaritje e gabuar, ka shkruar Kajlan në revistën Forbes. Evropa dhe Amerika papritur do të pushojnë së qenuri armiqt kryesor të gjihadistëve sunit. Historia do të kthehet në vitet 1980, kur termi gjihad ka qëndruar për luftën kundër Rusisë në Afganistan, ka thënë gazetari Kajlan.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Dy shpërthime pranë stacionit kryesor të trenave në Ankara kanë lënë së paku 86 njerëz të vrarë dhe 186 të plagosur, ka bërë të ditur ministri turk i shëndetësisë. Shënjestër e shpërthimeve ka qenë një marshim që bënte thirrje për t'i dhënë fund të dhunës midis forcave turke dhe rebeleve të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. E dënoj fuqishëm këtë sulm të urryer mbi unitetin dhe paqen në vendin tonë, ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Pa marrë parasysh origjinën, qëllimin apo emrin, ne jemi kundër çdo forme të terrorizmit apo organizatave terroriste, ka thënë Erdogan. Ambasada Shteteve të Bashkuara në Ankara ka dënuar po ashtu shpërthimet. Të gjithë ne duhet të qëndrojmë së bashku kundër terrorit, ka thënë ambasada amerikane përmes një mesazhi në Twitter. Autoritetet në Kosovë kanë dënuar po ashtu sulmin në Ankara dhe u kanë shprehur ngushëllime autoriteteve turke. Rusia ka bërë të ditur se forcat e saj ushtarake në Siri kanë kryer 64 sulme të reja kundër 55 objektivave. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes ka thënë se fushata ajrore e Moskës në Siri është intensifikuar, pasi inteligjenca ajrore ka zvuluar një numër të madh të objektivave. Moska thotë se sulmet e saj ajrore kanë në shënjestër rasetet e grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre dyshojnë se Rusia godet edhe caqet e forcave të tjera rebele që kundërshtojnë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Mijëra njerëz kanë protestuar sot në Berlin të Gjermanisë kundër marrëveshjes së propozuar për tregti të lirë midis Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Organizatorët kanë thënë se 100.000 njerëz kanë marrë pjesë në protestën e sotme. Ajo është organizuar nga Konfederata Sindikatave të Gjermanisë. SBA-ja dhe BE-ja janë duke negociuar marrëveshjen për tregti të lirë qysh në vitin 2013. Kancelaria Gjermane Angela Merkel thotë se ajo do të ishte shtytje për ekonominë globale. Sipas organizatorëve të protestës, marrëveshja do të ulte standardet e sigurisë në ushqim. Korea Veriut ka mbajtur një paradë masive ushtarake për të shënuar 70 vjetorin e Partisë Komuniste. Parada në Pyongyang është vetëm njëra nga ngjarjet në gjithë vendin. Lideri Kim Jong-un ka përshëndetur masën nga podiumi. Jemi të gatshëm të luftojmë çdo lloj të luftës nga imperialistët amerikan, ka thënë ai. Asnjë udhëheqës i huaj nuk është të duke ndjekur ngjarjet. Aleati kryesor i Koreas së Veriut, Kina, ka dërguar një zyrtar të lartë të partisë. Korespondentët thonë se ngjarjet e sotme do të vëshkohen nga afër për të parë nëse do të ketë ndonjë pajisje të ri ushtarake që tregon për zhvillimin ushtarak të Koreas Veriore. Sot është dita botërore e shëndetit mendor. Kjo ditë ka për qëllim ngritjen e vetëdijes për çështjet të shëndetit mendor dhe mobilizimin e përpjekjeve në mbështetje të shëndetit mendor. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, mijëra njerëz me probleme mendore në gjithë botën janë të privuar nga të drejtat e tyre njerëzore. Tema e sivjetme e ditës botërore të shëndetit mendor ka qenë dinjiteti në shëndetin mendor.
Për më shumë lajme, viziton një faqen ton të internetit evropaelir.org, në përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Dhe gjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.